نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم أسي كبير لي سبا تفسير يا سورة ياتو سورة فاتحة ليلو تكالي تكولونغو سولة ما أبوينو كبيناو تي كفوني كيلا كوا سورة فاتحة كفوني كيلا كوا سورة فاتحة مما أبوينو سورة فاتحة صلى الله عليه وسلم وننغوتي سورة إما شيزة متندا تندولو ونسي malinga ndi hadithi yena sura iyi ikutchedwanso kuti ashifa machilitso amatenda onse ndipo zanenedwanso kuchokera kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yemwe akulongosa nati mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam waitcha sura iyi kuti sura yayikulu kwambiri pakati pa masura onse pamwamba pa masura onse a Qurani Majid muhadithi yena Abu Huraira radhiyallahu anhu afoto kuzana nati mtumiki sallallahu alaihi wasallam adati ndikulumbilila Allah subhanahu wa ta'ala yemwe ndi mbuyo wa moyo wanga kuti palibe buku ngakhale Tora, Injili, ngakhale Zaburi kapena gawu lina lililonse la Qur'an lomwe lingafanane ndi sura Fatiha. Maulama akufotokoza kuti mabuku omwe adavumbulutsidwa kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipo pa 404 ndipo mautenga amabuku osewa ali mabuku anayi ochuka amene ndi Zaburi, Taurat, Injil komanso Quran ndipo utenga wa mabuku onsewa wafupikitsidwa mu buku limene ndi buku lolemekezeka la Quran ndipo utenga wofunikira wa Quran waphatikizidwa onse kubweletsidwa pamodzi mu sura Fatiha. Kuonjezerapo mfundo ndi phata la sura Fatiha likupezeka mmawu akuti Bismillahirrahmanirrahim. Nzina Allah mwini jifundo mwini jisoni chiambili.